Erkko Hartikainen, mikä on tuonut sinut tänne Darmstadtiin taas?
Lufthansa lentokone, taideyliopiston Sibelius-akatemian tarjoama apuraha ja tietysti se, mitä kaikkea täällä on.
Ja mitä täällä on juuri nyt heinäkuussa?
Täällä on Darmstadtin kansainväliset nykymusiikin kesäkurssit, legendaarinen tapahtuma.
Legendaarinen, kuinka kauan näitä kursseja on järjestetty, mistä lähtien?
Ekaa kertaa oli heti toisen maailmansodan jälkeen 1946.
No silloin sinä et ehkä vielä ollut mukana, mutta milloin olit ensimmäisen kerran?
Mä tulin ekan kerran tänne 2006. Nää järjestetään joka toinen vuosi, sitten mä tulin 2008 ja 2010 uudestaan. Mä olin niin kuin perusopiskelija silloin. Valmistuin 2012, niin en saanut enää stipendiä Sibelius-akatemiasta.
Mutta nyt elämme vuotta 2018 ja sinä olet uudestaan täällä.
Näin on, nyt mä oon jatko-opiskelija. Mä sain taas Sibelius-akatemiasta rahaa. Tää on kuitenkin kallista olla pari viikkoa hotellihuoneessa ja täällä kurssilla ja kustantaa kaikki ruokansa. Että nyt sain 50% kuluista, että sen verran pitää jo pärjätä omillaan.
Mitä sä täällä teet?
No mä ennen kaikkea opin täällä, laajennan tietoisuuttani taidemusiikin tulevista suunnista ja nykyisistä trendeistä. Tavallaan ylläpitän ammattitaitoani. Mä juuri pidin tuolla semmoisen open space-esitelmän. Mä kerroin mun tohtoriopintojen nykyistä vaiheessa, soitin 2-3 kappaletta. Sitten mä saan sieltä sävellystunteja. Mulla on 2 ollut ja 2 on vielä tulossa. Ja täällä on tosi paljon konsertteja ja workshoppeja. Jos haluaisi kaiken tämän kokea, niin se olisi varmaan mahdollista, jos ne laittaisi kaikki peräkkäin, niin siinä menisi ehkä 2 kuukautta. Täällä koko ajan tapahtuu. Täällä on 500 osallistujaa ja ehkä montakohan varmaan 10 opettajia. Ja täällä on käytännössä kaikki. Ihmiset tulee tänne myös tapaamaan toisia ja tulee konsertteihin. Että tää on myös verkostoitumista.
Niin kuin pitää. Onko täällä muita suomalaisia, tiedätkö?
Joo, meitä on säveltäjiä on osallistujina mun lisäksi 12 henkilöä. Cecilia Damström ja Matilda Seppälä, mikä on kiva, että meillä on tämmöinen naisvoittoinen tällä kertaa. Täällähän on nyt tehty ekaa kertaa sillä tavalla, että osallistujia, joita on siis halukkaita on paljon enemmän kuin tänne olisi tulijoita. Ekan kerran tämä myytiin loppuun päivässä. Ja täällä on 500 osallistujaa, voit kertoa kuinka suosittu tämä on, niin nykyään silleen, että 50% osallistujista on naisia ja 50% miehiä.
Mennään tasa-arvon mukaan sitten kuitenkin. Joo. No miltä nyt tuntuu, mitä sä olet oppinut?
Voi kuulla, siihen menee vielä sulattelua varmaan tässä sitten elokuumaan. Ajattelin yrittää pitää ihan lomaa, jolloin mä sitten pikkuhiljaa saan ajatuksia ne järjestykseen. Nyt on vielä liian aikaista sanoa, mutta mä oon saanut tietysti paljon tavallaan, sävellystunnit on parhaimmillaan silleen, että sä oot tehnyt jotain ja todella kokenut henkilö niin kuin tavallaan peilaa sitä, että tekee huomioita siitä. Että mä oon saanut jotakin huomioita, että jotkut tuntuu vähän jopa pahalta sillä tavalla, että oho, aika tarkka huomio. Mutta sitten kun kuulin esimerkiksi tämänkin kyseisen nimeltä mainitsematon opettajan omaa musiikkia, niin siinä on näitä samoja ominaisuuksia, mitä mulla, niin ehkä se nyt ei ollut niin vakava. Ja kuten taustalta kuuluu, tällä koko ajan tapahtuu. Ja niin, tietysti muilta ihmisiltä, kollegoilta oppii paljon. Mä oon myös oppinut säveltämään ehkä harmonikalle paljon paremmin. Mä olin tämmössä Composing for Accordion -projektissa, jossa oli joukko harmonikansoittajia ja säveltäjiä, jotka jaettiin pieni ryhmiin, jossa oli 1 harmonikansoittaja ja 2 säveltäjää. Ja sitten me tässä viime viikolla teimme sävellyksiä. Mä tein 6-7 minuuttisen soolokappaleen harmonikalle. Käytännössä sävellys kesti muutaman päivän, mikä on todella epätavanomaista. Ehkä normaalisti siihen menisi ehkä kuukausi pari, mutta nyt ei ollut vaihtoehtoja. Mutta se oli tosi mahtavaa, koska mä en ole koskaan tehnyt noin tiiviissä yhteistyössä soittajan kanssa. Et se oli oikeastaan melkein tämmöistä yhteisluomista, että soittaja tarjoaa jotain ja kokeillaan yhdessä. Ja siinä on se toinen säveltäjä, joka vähän toimi mun assistenttina tai semmoisena. Siinä oli niin nämä perinteiset hierarkiat ajateltu tosi uusiksi ja mulle ainakin se oli tosi luksustilanne. Että se on vaan se, että mä kirjoitan jotain kammiossani ja sitten mä annan sen soittajalle ja sitten se harjoittelee ja menee konserttiin. Vaan nyt oltiin todella niin kuin äänen äärellä ja soittamisen äärellä ja keksinnän äärellä niin kuin tämmöisessä pienryhmässä. Se oli mahtavaa.
Sä sanoit, että harmonikka ei ole sulle mikään niin semmoinen tuttu instrumentti tai niin, vaikka se on hyvin suomalainen instrumentti. Tuossa sun esitelmässä sä mainitsit, että sä tunnet itsesi kuitenkin suomalaiseksi säveltäjäksi, valkoiseksi mieheksi, että sun no ehkä lapsuuden ympäristö ja kotimaa ja muu vaikuttaa sävellystyyliin, onko näin?
No kaikki, mitä mä oon varmaan ikinä kuullut, mukaan lukien tuo ääni, mikä juuri äsken tuolta kuulin, niin varmaan vaikuttaa jollain tavalla muuhun, että sitä käyttö kiihtäminen. Muistan kyllä lapsuuden juhannukset järvenrannalla siellä, se on aina harmonikkamusiikki, mutta en mä siitä silloin kiinnostunut ollenkaan, että se on oikeastaan, tämäkin oli vähän semmoinen, että mä oikeastaan hain semmoiseen kaikkiin täällä, missä oli Rebecca Saunders. Mä oon halunnut hänet tavata pitkään, hän ajattelee tosi samanlaisilla käsitteillä kuin mä ja on todella hyvä säveltäjä, ehkä mun lemppareita tällä hetkellä ja mä hain kaikkiin, missä hänen nimensä oli ja päädyin sitten harmonikkaryhmään ja sitten se oli oikein, mun odotukset oli vähän sekavat. Mä olin yhdessä kappaleessa käyttänyt harmonikkaa, että mä tiesin, että mahdollisuuksia on, mutta nyt tää tilanne kyllä mahdollisti todellisen syväsukelluksen ja hän oli todella hyvä apu siinä. Piti todella nopealla aikataululla miettiä notaatiota, miten nämä kirjoitetaan nämä asiat, mitä me just löydettiin, koska se päätös pitää tehdä heti, niin hän oli siinä suurena apuna. Mutta en mä, kyllä se Suomi nyt siinä hetkessä unohtui. En mä niitä tangoja ajatellut yhtään. Se on niin fyysinen soitin ja mä oon kiinnostunut äänen fyysisyydestä, niin se oli oikeastaan tosi hyvä soitin mulle.
Fyysinen ääni. Miten sä kuvailisit sun sävellystyötä?
No se lähtee konkreettisuudessa. Se lähtee siitä soittimesta, osin tietysti myös siitä soittajasta. Että se, mä yritän tutkia sitä, että mitä ääni meille itse asiassa kertoo sen synnystä, niistä lainalaisuudista, minkä alaisena se tapahtuu. Että se ei ole vaan semmoista, että joku soittaja pakotetaan toteuttamaan mun nerokkaita harmonioita tai kuolemattomia melodioita, niin vaan enemmänkin, että mä haluan ymmärtää sitä soitinta ja niin kun annan sen soittimen jollain tavalla puhua ja löytää sen ominaisuuksista jotain semmoista, joka meitä koskettaa. Se on, mä oon puhunut empaattisuudesta siinä yhteydessä, että se niin kuin, musiikki tietysti vaikuttaa meihin varmaan aika monellakin tavalla alitajuisesti, mutta se on semmoista, mitä mä yritän myös tietysti. En mä usko, että maailma olisi huonompi paikka, se on enemmän empaattisuutta. Eli jos yleisö siinä sitten jotenkin paremmin tiedostaa, minkälaista on olla harmonikka vaikkapa, tai harmonikan soittaja, niin se voi sitten omassa elämässään sitten soveltaa tätä näkökulmaa toiseen ihmiseen tai toiseen esineeseen.
Ja tämä ihmisyys ja ihmisen ruumissa, otit se myöskin tuossa esitelmässä mukaan. Sä kuvasit orkesteria kuin, no sanotaanko se nyt body, kun sun esitelmä oli englanninkielinen, että niin kun sanotaan ruumis, niin se kuulostaa taas ihan kuolleelta jutulta, keho. Mutta että keho, niin. Että sä vertasit orkesteria ihmisen kehoon ja sait sen jotenkin toimimaan. Miten?
No, niin. No, orkesterissa on aika monta osatekijää niin kuin ihmisruumiissa. Ne voi toimia yksin. Siellä on semmoisia hetkiä, missä kuuluu aivan pieniä naksahduksia, niin kuin vähän joku polvi tai nivel naksahtaa, tai sitten se koko orkesteri niin kuin huhkii tai vääntelehtii tai hengittää eri toden. Mulla oli semmoinen, no, omakohtaisesta kokemuksesta ne tietysti lähti. Mä tulin tietoiseksi omasta kehostani tämmöisen pienen vammautumisen ja siitä toipumisen seurauksena, joka myös vähän keskeytti tämän sävellystyön alkuvaiheessaan. Ja sitten esimerkiksi semmoinen hengitysrytmi, joka auttaa rauhoittumaan, jos on stressiä tai ahdistusta tai tällaista. Mä huomasin, että mä voin vaikuttaa mun kehoon. Se on niin kuin termostaatti, kun pidentää ulos hengitystä. Niin sitten mä vaan ajattelin, että tämäkin voisi olla semmoinen idea, joka on tavallaan, se on rytminen, se on musiikillinen, niin se voisi olla ihan semmoinen hyvä juttu, jos se olisi esillä. Ja niin, tämä on vaikea, en mä tiedä, ehkä vaikea muuten sanoa. Tietysti keho, sitä voi ajatella, että yhteisö voi olla keho, jos on erilaisia ihmisiä. Orkesteri on yhteisö, yhteiskunta on keho. Siinä on se yksi kohta mun kappaleessa, jossa orkesteri ja soittaa tai sen soittajat osallistuu siihen musisointiin sen perusteella, että no, mitä sukupuolta ne edustaa jossakin kohdassa, anteeksi, toisessa kohdassa, että minkä ikäisiä ne on, tai ne jaetaan kahteen, niin kuin meidän yhteiskunnassa valitettava usein pakotaan tämmöisiä kahtia jakoja, niin kuin miehet, naiset, sitten siinä on tämä ikä, se on mun ikäiset tai nuoremmat tai vanhemmat soittajat, sitten on, että onko ne vaan keikalla, onko ne sijaisia vai onko ne orkesterissa vakio viranhaltijoita. Sitten on myös tämä, että onko ulkomaalaisia vai niin sanottuja kantasuomalaisia tai, tai tota, niin, natiiveja siinä, missä se, sille maalle, missä se orkesteri toimii.
Siitä syntyy sitten tämä keho ja kehon rakennus. Voisitko kuvitella säveltävässä filmimusiikkia, elokuvamusiikkia?
Joo. Miksei?
Minkälaisia elokuvaa?
Varmaan johonkin semmoiseen elokuvaan, jossa se visuaalisuus olisi tosi musiikillista ja ei veisi huomiota siltä musiikilta. Täällä oli just pari iltaa sitten oli semmoisia tosi kokeellisia elokuvia, oli tehty uutta musiikkia ja semmoinen säveltäjä kuin Klara Janotta oli tehnyt mun mielestä todella hyvää työtä siinä, että se musiikki ja se filmi, ne oli niinku yhtä, vaikka ne on tehty aivan niinku toistaan tietämättä, tai siis, että se filmi on ollut tehty ensin. Että kyllä mä näin siinä, se oli niitä asioita, mitä mä täällä oppinut, että semmoinen on mahdollista.
Hyvä. Ei mitään, sitten lopetetaan tähän juttu tuokin, että mä toivotan sulle onnea sun tohtorin väitöskirjan. Onko se tohtorin tutkinto?
Musiikin tohtorin tutkinto.
Musiikin tohtorin tutkinto. Ja sitten saatko siitä tohtorin hatun?
Semmoinen pitää kuulemma sitten ostaa itse, ja että saa promootia, se pitää.
Milloin tämä olisi niin kuin nähtävillä?
Tulevaisuudessa. Periaatteessa niin kuin jotain 2021, mutta eipä niissä ole kukaan noissa aikatauluissa pitänyt. Nyt on jo 18, että katsotaan. Mä oon periaatteessa aikataulussa, mutta kyllä mä säästän. Annan vähän tilaa yllätyksille ja mahdollisuuksille.
Selvä. Oikein paljon onnea, Jarkko Hartikainen, ja kiitos tästä juttutuokiosta.
Kiitos sulle.